στα κρατικά μας νησιά, στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου μας. Ο κ. Δημήτρης Αϊτάκης, ο επίτιμος πρόεδρος των αποστάτων του λιμενικού σώματος και πρώην λιμενάρχης Ηρακλείου στη γραμμή. Καλημέρα σας, κ. Σαϊτάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και εσάς τους ακροατές.
Λοιπόν, νομίζω ότι η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Σας καλέσαμε για να συζητήσουμε για ένα θέμα, για τα δίχτυα της αποτροπής και άλλα τεινά που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν βγει στην επιφάνεια και που βλέπουμε υπουργούς να πιστεύουν ότι μπορεί να ανακοπεί έτσι η ροή των μεταναστών και των προσφύγων που έρχονταν στα νησιά μας, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη ή τη γη της επαγγελίας, όπως συχνά λέω εδώ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αλήθεια? Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε υπηρετήσει στο λιμενικό σώμα, το οποίο θα κληθεί τώρα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο, θα λέγαμε.
Θα μου επιτρέψετε πρώτα να κάνω μια γενική τοποθέτηση αρχικά με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Και λέω μεταναστευτικό προσφυγικό, διότι κυρίως το πρόβλημα είναι μεταναστευτικό και όχι προσφυγικό. Το 80% των εισερχομένων στην Ελλάδα, στα νησιά κυρίως, είναι μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Οπότε μιλάμε και για άλλο καθεστώς και για άλλη αντιμετώπιση. Είναι δεδομένο από την άλλη πλευρά ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να ψάχνει τις βέλτιστες λύσεις για να βελτιώσει το πρόβλημα, γιατί για να το λύσει από μόνη της δεν μπορεί. Mm. Είναι ένα πρόβλημα όχι της Ελλάδας αλλά της Ευρώπης περισσότερο, θα έλεγα. Τώρα σε αυτή την προσπάθεια παρατηρώ το τελευταίο διάστημα κάποιες κινήσεις από την πλευρά της νέας κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το όντως οξύ πρόβλημα του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος. Mm-hmm. Μεταξύ αυτού λοιπόν είναι και αυτό που αναφέρατε. Διάβασα τις ανακοινώσεις με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για εκείνο το πρωτό φράγμα το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ή να ανακόψει τις προσφυγικές ροές προς τη χώρα μας. Mm-hmm. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ουδεμία σχέση αυτό έχει με την πραγματικότητα. Δεν θα βοηθήσει σχεδόν καθόλου στην αντιμετώπιση, διότι ένα φράγμα ενός μέτρου και 10 εκατοστών, το οποίο ουσιαστικά έξω από τη θάλασσα θα είναι 55 εκατοστά, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε να ανακόψει προσφυγικές ροές. Δηλαδή τι θα εμποδίσει ακριβώς τα κυκλώματα διακινητών να βγάζουν τις μετανάστες πάνω στα φράγματα και αυτό να βουλιάζει στη θάλασσα. Mm-hmm. Ένα. Δύο. Ένα φράγμα 2.700 μέτρων σε μια αυτογραμμή 1.200 χιλιόμετρων, τι ακριβώς θα προσφέρει? Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλοι είσοδοι προς την Ελλάδα? Η θάλασσα είναι θάλασσα. Καταλαβαίνουμε όλη την ιδιαιτερότητα του τοπίου, του υπηρεσιακού τοπίου. Mm-hmm. Άρα δεν νομίζω ότι η λύση αυτή θα δώσει αποτελέσματα ουσιαστικά. Και θα έλεγα ότι πριν ανακοινωθεί, πριν βγει στην συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση, θα έπρεπε να είχε δοκιμαστεί και πολύ περισσότερο να μην είχε πληρωθεί, να μην είχαν πληρωθεί αυτά τα 500.000 ευρώ για μια δοκιμαστική περίοδο, ώστε να εφαρμοστεί αργότερα στα ανατολικά σύνορα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη αναφορικά με το φράγμα.
Δηλαδή και το πληρώνουμε, κύριε Σαϊτάκη, και δουλειά δεν θα κάνει, αλλά το βασικό ξέρετε ποιο είναι? Θα έρχονται καημένοι οι άνθρωποι αυτοί που αναζητούν την τύχη τους κάπου αλλού. Ξαφνικά θα φυτρώνει μπροστά τους, έστω σε αυτό το τόπο που θα το βάλουν, ένα φράγμα. Θα ανατρέπεται το φουσκωτό που θα τους έχουν απάνω, αφημένου στην τύχη τους, και θα αρχίζουν να χάνονται ζωές σοριδών, θα έλεγα.
Ξέρετε τι θα γίνει στην πραγματικότητα? Θα σας περιγράψω την εικόνα. Θα βλέπετε βάρκες οι οποίες θα πλησιάζουν αυτό το συγκεκριμένο, αν το πλησιάσουν και δεν το παρακάμψουν. Mm-hmm. Έτσι, θα κρέμονται από τα δίχτυα, θα ανεβαίνουν πάνω στις πλωτήρες, θα βγαίνουν φωτογραφίες και θα γεμίσει όλη η Ευρώπη φωτογραφίες μεταναστών να κρέμονται από αυτό το πράγμα, χωρίς, σας λέω ουσιαστικά, να δίνει καμία λύση, μα καμία λύση, mm-hmm. Στο πρόβλημα της παρανόμου εισόδου. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί Έχω την εντύπωση ότι ήδη έχει γίνει ένα βήμα πίσω σε όλο αυτό το πράγμα και αυτό το καταλαβαίνω ακόμα και από τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων,
ναι, ναι,
και των συναρμοδίων υπηρεσιών. Νομίζω ότι αυτοί και οι ίδιοι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι το φράγμα αυτό δεν θα δώσει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Όμως σε αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω ότι υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία κυβερνητική και αυτή δεν είναι άλλη από αυτού τον ιωσύστατο όργανο, τον ΕΝΦΕΣ. Έτσι ονομάζεται. Δηλαδή επιχειρείται για πρώτη φορά να μεταφερθεί η έρευνα και η διάσωση από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, από το Υπουργείο Πορτικής Ναυτιλίας, ουσιαστικά στο Υπουργείο Άμυνας. Κατά τη δική μου την άποψη λοιπόν, ότι και αυτό είναι μια λάθος κίνηση, η οποία όχι μόνο δεν θα δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα, αλλά θα μπερδέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και μάλιστα τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα, διότι πλέον ένα θέμα που ουσιαστικά είναι έρευνας διάσωσης, που αφορά την ακτοφυλακή της χώρας, μετατρέπεται σε ένα στρατιωτικού τύπου εγχείρημα,
mm-hmm,
που καταλαβαίνετε πόσες, πώς να σας το πω τώρα με ένα κομψό τρόπο που θα προσπαθήσω να το πω, και πόσους κινδύνους ενέχει μια τέτοια ενέργεια.
Τι φοβάστε ότι μπορεί να γίνει? Είστε ένας έμπειρος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος. Τι φοβάστε, αλήθεια, κύριε Σαϊτάκη?
Θα σας πω πραγματικά, θα σας πω με το χέρι στην καρδιά. Για σκεφτείτε λοιπόν. Οι αποδόχακοι, δηλαδή, ναι,
οι ένοπλες δυνάμεις μας,
έτσι,
ναι,
απλώνουν αυτό το δίκτυο, αυτό το φράγμα στη μέση γραμμή. Έρχονται λοιπόν από την άλλη πλευρά οι άλλοι χακοί,
ναι,
και αμφισβητούν τη μέση γραμμή.
Mm-hmm.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Άμεσα σημαίνει αμφισβήτηση
των συνόρων
της ελληνικής, έτσι. Μέχρι τώρα λοιπόν τι γίνεται? Έχουμε μία ακτοφυλακή, ένα λιμενικό σώμα που έχει πλέον, έχει εμπεδωθεί και από εδώ και στους γειτόνους, αλλά και από τούτη τη μεριά, ότι πού είναι η οριογραμμή. Και εκεί επιχειρούν και οι μεν και οι δε απρόσκοπτα, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα στρατιωτικού τύπου και κινδύνου για την εθνική ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει κανείς με πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα, διότι με πολύ μεγάλη ευκολία και δεδομένων των συνθήκων και της ένταση που υπάρχει αυτό το διάστημα, μπορεί να γυρίσει ανάποδα και να έχουμε άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις, οι οποίες πιθανώς να οδηγήσουν σε ανεξέλεκτες καταστάσεις.
Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Εκείνο που εγώ θα περίμενα, διότι πράγματι από πλευρά ρητορικής η νέα κυβέρνηση δίνει ένα διαφορετικό στίγμα αναφορικά με το πώς πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα. Όμως πάντα μέσα στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι πρέπει να περπατήσουμε, έτσι περπατούσαν, έτσι πρέπει να περπατήσουμε, αλλά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Τι το περίμενα λοιπόν εγώ και τι περιμένω τα στελέχη?
Ναι, τι περιμένετε αλήθεια?
Εκείνο το οποίο περιμένω είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ικανότητα του λιμενικού, και αυτό είναι απλό. Με σύγχρονα μέσα, με σκάφη σοβαρά, νέας τεχνολογίας, τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα στους χειριστές τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το πρόβλημα. Δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, η έρευνα και η διάσωση δια του νέου οργάνου του ΕΝΦΕΣ να μεταφέρεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν μπορεί να διασπάται ο επιχειρησιακός βραχίωνος του Λιμενικού Σώματος, διότι η έρευνα και η διάσωση δεν αφορά μόνο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Mm-hmm.
Η έρευνα και η διάσωση αφορά όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες αυτού του κράτους. Άρα λοιπόν είναι τόσα πολλά τα μέσα του λιμενικού που μπορεί να φύγουν από το αρχηγείο του λιμενικού, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, και να διατεθούν χωρίς καμία μελέτη στο Υπουργείο Άμυνας και να διαχειρίζονται από το Υπουργείο Άμυνας.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Δεν υπάρχουν και αριθμητικά τα μέσα, αλλά και ο κόσμος ο οποίος θα διασπαστεί. Θα έχουμε δηλαδή μια διασπασμένη έρευνα και διάσωσα και διάσωσα και μάλιστα χειριστές αναρμοδίους. Τι μπορεί να ξέρει, αγαπητοί κύριε Παπαδάκη, ένα στρατιωτικός για την έρευνα και τη διάσωση?
Σωστά.
Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Πολλοί μας προβληματίζεται
πάνω. Αντικαθίσταται ο ναύαρχος επικεφαλής με ένα στρατηγό? Μπορεί ο στρατηγός να αντιμετωπίσει ζητήματα της έρευνας και διάσωσης που χειρίζονται καθημερινά τα στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακροφυλακής εδώ και χρόνια, και πάλι υπολείπονται στη διαχείριση για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να σας αναλύσω μια ραδιοφωνική παρέμβαση?
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, το καταλαβαίνω.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι λοιπόν αυτοί, είναι προβληματισμοί, και αυτοί οι προβληματισμοί έρχονται από τη βαθιά γνώση και τη διαχείριση των θεμάτων που τόσα χρόνια και εγώ αλλά και οι συνάδελφοί μου ανά το Αιγαίο λειτουργούμε. Δεν μπορεί. Είναι βέβαιον ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα πίσω, να επανεξεταστεί όλη αυτή η κατάσταση. Δεν χρειάζονται νέα όργανα, κύριε Παπαδάκη.
Όχι.
Δεν χρειάζονται διαρκώς να στείλουμε μια νέα δομή για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Χρειάζονται απλά βήματα ενίσχυσης του λιμενικού με μέσα και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επί παραδείγματος θα σας πω το εξής. Εδώ από το 2014 υπήρχε ένα σοβαρό πρόγραμμα λεγόμενο ΕΣΟΘΕ. Είναι λοιπόν το πρόγραμμα αυτό ήταν τι, να το πω λαϊκά για να το καταλάβει
ναι,
ο κόσμος.
Ναι, ναι, πείτε το.
Έπρεπε να στηθεί στο Αιγαίο ένα σύστημα το οποίο να ελέγχει οπτικά αλλά και ακουστικά όλο το χώρο, όλο το μέτωπο, αυτό το ανατολικό μέτωπο στο Αιγαίο και όχι μόνο, για να έχει μάτια και αυτιά το λιμενικό σώμα και οι άλλες γυναίκες που επιχειρούν εκεί, για να παρακολουθούν την περιοχή και να επεμβαίνουν όπου απαιτείται. Δυστυχώς λοιπόν χρονοκαθυστερήσεις στο πρόγραμμα αυτό κινδυνεύει το πρόγραμμα να χαθεί. Όχι μόνο δεν υπάρχει σήμερα μάτι και αυτή, για να μπορεί δηλαδή σε πρώτο χρόνο να ελέγξει τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα περάσει και πολύ μεγάλο διάστημα αν δεν χαθεί τελικά το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων, το οποίο επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 200 εκατομμύρια όχι μόνο για αυτό το σύστημα αλλά και συνοδά άλλα έργα, τα οποία δυστυχώς με αυλεψίες και καθυστερήσεις φτάσαμε στο σημείο να κινδυνεύει σήμερα να χαθεί όλο αυτό το πράγμα και να πάμε άλλη μια δεκαετία πίσω.
Το λέτε λοιπόν πολύ, πολύ ωραία και κομψά τα λέτε εσείς, αλλά αφού δεν θέλετε να το πείτε εσείς, θα το πω εγώ. Δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνουν άσχετοι άνθρωποι σε κάποιες θέσεις και δεν ξέρουν πώς θα χειριστούν καταστάσεις ή δεν θέλουν να συνεχίσουν ό,τι καλό μπορεί να άφησε ένας προηγούμενος. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα γιατί να χαθεί, ας πούμε, για την ενίσχυση των συνόρων μας και την επίβλεψη όλης αυτής της οριογραμμής?
Κύριε Παπαδάκη, η διαχρονική παθογένεια του ελληνικού κράτους είναι μία.
Βέβαια.
Η σύμβουλη. Η άσχετη σύμβουλη.
Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ που το λέτε, σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί όλοι έχουμε αγανακτήσει, κύριε Σαϊτάκη, να το ξέρετε αυτό. Έτσι είναι.
Κύριε Παπαδάκη,
είναι φοβερό δηλαδή.
Πρέπει οι πολιτικοί, οι γείτορες, κάθε φορά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτούς που έχουν δίπλα τους και τους ακούν. Για ζητήματα τα οποία εισηγούνται. Εγώ σας είπα την άποψή μου, η οποία δεν είναι μια άποψη ούτε πρόχειρη, ούτε έχει αποχρώσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας, ο οποίος βίωσα όλο αυτό το, και ειδικά το μεταστατικό ζήτημα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Έτσι. Έχω εντοπίσει και έχω επισημάνει πολλές φορές από όλες τις θέσεις, ακόμα και από την επαγγελματική, αλλά και εκείνη τη συνδικαλιστική του Προέδρου των Αξιωματικών του Ελληνικού Σώματος, είχα επισημάνει πολλές φορές σε διαφορετικές κυβερνήσεις, όχι σε μια, σε πολλές, οι οποίες έχουν εναλλαγή μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, το πρόβλημα, το ζήτημα της αντιμετώπισης. Όχι όμως με κριτική διάθεση, δηλαδή να κάνουμε κριτική για την κριτική, με ουσιαστικές παρεμβάσεις και με προτάσεις. Δυστυχώς, κάθε φορά λίγα από αυτά που εισηγούμασταν στις εκάστοτες πολιτικές ηγεσίες τα υιοθετούσαν. Αποτέλεσμα είναι σήμερα να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο περίπου στο ίδιο σημείο στο οποίο, βρισκόμασταν και τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Βλέπω όμως κάποιες στιγμές στο τελευταίο διάστημα που η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι κάποιες, φαίνεται η ανησυχία, φαίνεται δηλαδή η διάθεση πλέον, η πίεση που υπάρχει και από τον κόσμο να βρεθεί μια λύση, μια καλύτερη λύση, ναι, διαχείριση, ας πούμε. Ναι, ναι. Γιατί παραδείγματι τώρα δεν μπορώ τώρα να πιστέψω ότι μια Ελλάδα η οποία το 1922 υποδέχτηκε 2 εκατομμύρια μετανάστες, mm-hmm, και βρήκε τον τρόπο να διαχειριστεί τον κόσμο αυτό, σήμερα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 100.000 άτομα σε δομές και να ζουν, ας πούμε, και να ελέγχονται και να ζουν έτσι όπως πρέπει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό ως Έλληνα πολίτη.
Και να, μην βλέπουμε αυτό που γίνεται τώρα στα νησιά μας, γιατί βλέπω καπνούς, ΜΑΤ.
Ακριβώς.
Ο κόσμος να χτυπάει όλη νύχτα τις καμπάνες, κύριε Σαϊτάχη, είναι τρόμος, έτσι.
Να σκοτώνονται μεταξύ τους, να υπάρχει αυτή η αφιλιότητα, δεν γίνεται. Δηλαδή σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, γιατί έτσι θέλω να πιστεύω ότι είναι η Ελλάδα μας, έτσι, δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες. Μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί να πω και κάτι. Όλα αυτά τα κέντρα θα πρέπει να μάθει ο κόσμος, τα οποία και ανακοινώθηκαν, αλλά και υπάρχουν, είναι υφιστάμενα. Αυτές οι δομές, οι άθλιες δομές. Mm. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν βάζει λεφτά. Αυτά είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να πάρει λεφτά δηλαδή από την Ευρώπη και να φτιάξει τέτοιου είδους δομές που να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να μην, υπάρχουν οι πιέσεις αυτές στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νησιά αυτά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και εν γέννη στη χώρα. Μία παράμετρος τώρα, έτσι. Η άλλη μία, ναι, παράμετρος είναι ο έλεγχος των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Τώρα ξεκινήσαν όλα αυτά, διότι πάνε να τους ελέγξει, είναι 300, δεν ξέρω πόσες είναι εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, και παίρνουν χρήματα και δεν υπάρχει έλεγχος. Και τώρα πάνε να τους ελέγξει, ξεσηκώθηκαν όλοι αυτοί οι άμυροι άνθρωποι εκεί.
Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ότι όλα τα χρήματα τα οποία μπαίνουν, ή σχεδόν όλα τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στο ελληνικό κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ουσιαστικά οι μη κυβερνητικές οργανώσεις διαχειρίζονται όλο αυτό το ζήτημα.
Όλο, βέβαια.
Το προσφυγικό, όλο, στο σύνολό του. Mm-hmm. Δεν παίρνει δηλαδή το κράτος χρήματα, τα παίρνει οι ΜΚΟ και οι ΜΚΟ διαχειρίζονται όπως διαχειρίζονται το πρόβλημα αυτό, ναι, της φιλοξενίας, ναι, ας πούμε, των μεταναστών.
Ας πούμε, ναι, ας πούμε. Γιατί
ναι, ναι, ναι. Και λέω τώρα εγώ, υπάρχουν σε όλες αυτές τις 300, υπάρχουν και καλές, αξιοπρεπείς, αξιόπιστες, που κάνουν δουλειά. Αλλά δυστυχώς οι περισσότερες δεν είναι έτσι. Και έλεγχος δεν υπήρξε, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αποτελεσματικός έλεγχος,
ναι, ναι, ναι,
από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Mm. Τώρα, δεν ξέρω αν με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες και την τήρηση, την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις οργανώσεις, ας πούμε, εγγυηθεί το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό, mm-hmm, αυτό. Mm-hmm. Και λέω δεν είναι αρκετό, γιατί είμαι βέβαιος ότι δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται και άλλα πράγματα.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, για να μην κουράσω, ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό ή μάλλον το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο το αντιμετωπίζει στο σύνολό του ο νότος της Ευρώπης. Mm. Αλλά εμείς, επειδή μιλάμε για τη χώρα μας, δεν έχει αντιμετωπιστεί εξ αρχής με τρόπο σοβαρό και μετρημένο. Δεν έχουν ομονοήσει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, διότι εδώ δεν χρειάζονται αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Έτσι.
Εδώ χρειάζεται μία κοινή προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Υπάρχουν άλλα μέτωπα που μπορεί κανείς να κάνει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Εδώ, εκείνο εγώ το οποίο θα μπορούσα να συστήσω, ας πούμε, στους πολιτικούς μας, είναι να ομονοήσουν στο ζήτημα πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό, mm-hmm, διότι είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα, έχει πολύ παραμετρικό, που μπορεί στο μέλλον, και είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα δημιουργήσει και άλλου είδους ζητήματα και προβλήματα στο έθνος.
Κατανοητό είναι αυτό που λέτε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά να σας ρωτήσω, επειδή ήταν εδώ ο κύριος Πλακιωτάκης, τον επιχειρήσατε να τον δείτε, μιλήσατε μαζί του.
Με τον κύριο Πλακιωτάκη, τον φίλο υπουργό, συνεργαζόμαστε στενά. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε στενά, διότι όπως σας προανέφερα, ασχολούμαι χρόνια με τα κοινά του σώματος, ναι, με το κοινωνικό σώμα και με όλους τους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η συνεργασία μας είναι στενή και σήμερα που είναι υπουργός. Αυτά τα έχω θέσει πολλές φορές, βλέπω, ακούει, βέβαια, κοιτάξτε τώρα. Δεν είναι πλέον, έχει ξεφύγει από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχει ξεφύγει από το λιμενικό σώμα όλη αυτή η ιστορία.
Ναι.
Με το νέο αυτό όργανο, σας είπα.
Ναι, ναι, το είπα.
Τον ΕΝΦΕΣ, το οποίο συστήθηκε και υποτίθεται ότι αυτό θα το αναλάμβανε ο Στεφανής, ο υπουργός άμυνας. Δεν ξέρω τελικά ποιος θα το πάρει, γιατί δεν έχει βγει κάποια απόφαση αναφορικά με τον ποιος θα ηγείται αυτού του νέου οργάνου του ΕΝΦΕΣ.
Να πάμε σε μια καφετζού να μας το πει, δεν ξέρω τώρα. Λυπάμαι δηλαδή που το λέω έτσι, αλλά ενώ τρέχουν τα πράγματα, εμείς ακόμη ψάχνουμε ποιος θα κάνει κουμάντο, ας πούμε. Αυτό είναι.
Εγώ, εκείνο που εισέπραξα από την κουβέντα που είχαμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας, είναι και τη δική του αγωνία για το αν όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Γίνονται δεύτερες σκέψεις, μετέφερα εγώ από την πλευρά μου, ας πούμε, και την πλευρά της Ομοσπονδίας, την οποία εκπροσωπώ.
Γι' αυτό σας ρώτησα περισσότερο. Εντάξει, το προσωπικό σας είναι προσωπικό σας, η φιλία είναι φιλία, αλλά...
Ναι, όχι, θεσμικά. Ναι. Μετέφερα, λοιπόν, ας πούμε, αυτά τα οποία σας λέω και τώρα, όλους αυτούς τους προβλέψεις και τις προτάσεις. Η πρόταση είναι μία από την πλευρά μας. Η ενίσχυση της ελληνικής ακτοφυλακής. Συντονιστικό. Αυτό το συντονιστικό που πάνε να κάνουν στο Υπουργείο Άμυνας, να παραμείνει αυτό το συντονιστικό να πάει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Υπορικής Ναυτιλίας, του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Εκεί είναι η έρευνα κυρία σου. Η έρευνα κυρία σου δεν είναι θέμα των στρατιωτικών. Θα σας πω κάτι. Στην Οθωμανική, όταν οι Οθωμανοί επιχείρησαν, γιατί η ιστορία μας διδάσκει πολλά πράγματα.
Βέβαια.
Στην αυμαχία της Ναυπάκτου να αντικαταστήσουν τον άβαρχο επικεφαλή με ένα πιο στην κοινή γνώμη τότε των Οθωμανών, ένα στρατηγό τέλος πάντων, ο οποίος είχε μια καλύτερη εικόνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκείνο που κάνανε ήταν να χάσουν τη μάχη. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι η ανάθεση έργου που αφορά την έρευνα και διάσωση σε ένα στρατηγό, χωρίς να υποτιμώ βέβαια την αξία των ανθρώπων αλλά και την υπόστασή τους, όμως πιστεύω ότι η μάχη θα χαθεί εάν επιμείνουν σε αυτή τη λύση, δηλαδή της αντικατάστασης του ναυάρχου με το στρατηγό, ο καθένας σε φοετά. Άλλη η δουλειά του στρατηγικού, άλλη η δουλειά του ναυάρχου λιμενικού. Ο ένας έχει εξειδικευτεί στο θαλάσσιο πεδίο, στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση της έρευνας και της διάσωσης και όλων των άλλων πλευρών που έχει αυτό το ζήτημα, έχει εμπειρίες, έχει κάνει λάθη, έχει δει τα λάθη του, έχει διδαχτεί από αυτά και υπάρχει μια συνολική δομή που μπορεί με αποτελεσματικότητα, εφόσον ενισχυθεί και εν πάση περιπτώσει η εμπιστοσύνη της πολιτείας αποδειχθεί με κάποιο τρόπο, αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί σε καλύτερη βάση. Δεν φταίνε τα στελέχη, τα όποια στελέχη, ή σήμερα του Λιμενικού ή αύριο οι επόμενοι, οι οποίοι θα διαδεχθούν όλη αυτή την κατάσταση ή που θα κάνουν τη διαχείριση αυτή. Δεν φταίει κανείς από μόνος του, κύριε Παπαδάκη.
Σίγουρα.
Εάν δεν έχεις τα εργαλεία, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Όσο δεν υπάρχουν τα εργαλεία, τόσο θα υπάρχει το πρόβλημα. Μπορεί ένας γιατρός να κάνει μια εγχείρηση, δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Δεν μπορεί. Θα αποτύχει. Έτσι λοιπόν είναι και στην περίπτωση, ας πούμε, εδώ της έρευνας και διάσωσης. Η έρευνα και η διάσωση στη θάλασσα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το θαλάσσιο πεδίο δεν είναι ένα πεδίο που μπορεί κανείς να κάνει τα πάντα.
Σίγουρα.
Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε εμείς ότι οι δυσκολίες αυτές που υπάρχουν σε αυτό το δύσκολο τοπίο μπορεί να αντιμετωπιστούν μόνο με σύγχρονα μέσα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με μέσα τώρα 40 ετών
στα, και να κάνεις αυτή σίγουρα, στον εξυγχρονισμό λοιπόν αυτόν μας βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν καταλάβει ο κύριε Σαϊτάκη αυτοί ότι είναι σύνορά τους πλέον και τα δικά μας τα σύνορα, ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το ξεχνούν μια στιγμή, το ξαναθυμούνται, ξέρω εγώ κτλ?
Ακούστε, ξεκινήσαμε από το μηδέν, το απόλυτο μηδέν. Καμία συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Καμία συμμετοχή του Frontex. Frontex, μιλάμε για ένα οργανισμό τώρα εντελώς γραφειοκρατικό, εντελώς ανεπαρκή, και ένα οργανισμό που χτίζονται μόνο καριέρες. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Και σήμερα εξακολουθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να είναι, αλλά με μια διαφορά. Κάποια στιγμή η πίεση λοιπόν, οι διπλωματικές κινήσεις που έγιναν από την πλευρά της Ελλάδος, αλλά και η ανάγκη των Ευρωπαίων να μην μπουν στις δικές τους χώρες οι μετανάστες που έβγαιναν στην Ελλάδα και στην Ιταλία, οδήγησαν λοιπόν σε μια λύση, η οποία λύση κατά τη δική μου την άποψη είναι πάλι οι μητερίες. Δηλαδή τι έκαναν? Ενίσχυσαν τις ελληνικές δυνάμεις με μέσα και προσωπικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλανδία, Γαλλία, Δανία, διάφοροι λοιπόν οι οποίοι επιχειρούν. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα σκάφη τα οποία και το προσωπικό που έρχεται εδώ, όταν τα σύνορα τα ελληνικά δεν τα αισθάνεται ως ευρωπαϊκά, είναι όπως καταλαβαίνετε αυτομάτως και η προσπάθεια όχι τόσο έντονη όσο η προσπάθεια των ελληνικών δυνάμεων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και βλέπουν τη χώρα τους πίσω από το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι δυνάμεις αυτές ουσιαστικά δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως και με την ίδια ένταση δουλειάς στο πεδίο της μάχης, το μάχη σε εισαγωγικά. Το πρόβλημα θα έπρεπε να το ξαναδεί η Ευρώπη από την αρχή. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, όσο προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα στα θαλάσσια σύνορά μας, τόσο θα χάνουμε. Εάν η Ευρώπη δεν αποφασίσει να αλλάξει ρότα και το πρόβλημα να το αντιμετωπίσει εκεί που υπάρχει, στη σειρά, στην Τουρκία δηλαδή, γιατί να μην πάνε οι δυνάμεις του Frontex εκεί? Να αναπτυχθεί δηλαδή, όταν δίνεις στην Τουρκία τόσα
χρήματα, ευρώ. Να τους φτιάξουν εκεί τα κέντρα υποδοχής δηλαδή.
Όχι μόνο τα κέντρα υποδοχής. Πρέπει να εμποδίσεις την έξοδο.
Ναι, αυτό λέω, να μένουν εκεί.
Για να μην έχεις πρόβλημα στην είσοδο. Mm-hmm. Αφού έρχεσαι λοιπόν και κάνεις συνεννόηση και συμφωνίες με την Τουρκία και λες ότι εγώ θα σου δώσω τόσα δισεκατομμύρια ευρώ για να εμποδίσεις την έξοδο των μεταναστών και προσφύγων προς τις χώρες του νότου της Ευρώπης. Mm-hmm. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν διαθέτεις ταυτόχρονα και δυνάμεις να επιβάλλεις στη συμφωνία, να υπογράψεις στη συμφωνία ότι για να το ελέγξω όμως αυτό, θα σου στείλω, θα σε ενισχύσω με μέσα και προσωπικό εκεί στα παράλια σου για να εμποδίσω την έξοδο προς το νότο της Ευρώπης. Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Έτσι δεν το κάνεις.
Βέβαια.
Όσο λοιπόν αυτό δεν γίνεται και όλη η προσπάθεια γίνεται στην είσοδο, στη θάλασσα, ποτέ δεν θα έχουμε αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες, αλλά και την, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, την ανάγκη αντιμετώπισης όλου συνολικά αυτού του προβλήματος. Mm-hmm. Εκείνο λοιπόν πρέπει να αλλάξει η βασική πολιτική της Ευρώπης απέναντι σε αυτό. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει, και κατά την δική μου αντίληψη, πρέπει οι ελληνικές κυβερνήσεις να δώσουν βάρος. Δηλαδή να πείσουν καταρχήν τους Ευρωπαίους συμμάχους, έτσι, να, κατά τα άλλα συμμάχους.
Κατά τα άλλα, ναι, γιατί εντάξει.
Ναι.
Μπαίνουμε σε άλλα χωράφια τώρα. Ναι.
Να πείσουν λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους ότι η ανάγκη, το σωστό είναι εκεί. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνονται εκεί. Και αν ξεφύγουν τώρα και κάποιοι, υπάρχει λοιπόν και μια δεύτερη γραμμή άμυνας που μπορείς εκεί, ας πούμε, να κάνεις αυτό που μπορείς και στον καθόλου που μπορείς. Όμως το βασικό είναι να περιορίσεις την έξοδο.
Σωστά.
Όταν αρχίσουν και έρχονται προς τα δω, τι να προλάβει κανείς, σας είπα, 1200 χιλιόμετρα είναι μόνο η ακτογραμμή, παραπάνω από 1200, εκεί. Πώς θα ελεγχθεί όλο αυτό το πεδίο? Τα κυκλώματα μεταναστών. Μη φαντάζεστε ότι ακολουθούν τώρα μία πεπατημένη. Δεν μπορούν από εδώ, θα πάνε από εκεί, θα πάνε πιο πέρα, πιο πάνω, πιο κάτω.
Και κατά καιρούς βλέπουμε και στην Νότια Κρήτη να βγαίνουν κάποιοι, ας πούμε, κατά καιρούς.
Μα παντού στην Ελλάδα. Παντού στην Ελλάδα, να σας πω και μια και αναφερθήκατε τώρα
για. Στο Ιόνιο, πρόσφατα, ας πούμε.
Εδώ τώρα στην Μύκονο βγαίνουν τώρα. Και ας μου λέτε τώρα για την Νότια Κρήτη. Εντάξει, εδώ έχουμε άλλη βέβαια από άλλες διαδρομές. Από την Νότια Κρήτη υπάρχουν άλλες διαδρομές και άλλο από το Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά είναι άλλα τα κυκλώματα δηλαδή αυτό το πράγμα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Αλλά απλά στη σύλληψή τους, δύσκολα στην εφαρμογή.
Στην εφαρμογή, ναι.
Έτσι, αυτό είναι μια διαπίστωση, όχι δική μου, μια διαπίστωση όλων. Εγώ νομίζω ότι όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Όλοι, οι πάντες. Δεν είναι τώρα κάτι το οποίο σήμερα λέω εγώ ή εσείς ή τέλος πάντων κάποιος ειδικός, ειδικότερος ημών. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, η σκέψη, η αντιμετώπιση, πρέπει να αλλάξει η πεπατημένη, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πηγή, πρέπει να σβήσουν όλα και να ξανακινήσουν από την αρχή, να κρατήσουν μόνο τις θετικές, τα θετικά, τα μέχρι σήμερα θετικά όλου προβλήματος και εκεί να προσθέσουν. Εγώ σας είπα εξ αρχής ότι ακόμα και η περίπτωση του φράγματος, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι κακό να εξετάσει μια κυβέρνηση, ας πούμε, η οποία θέλει να βελτιώσει το πρόβλημα, ακόμα και αυτό. Αλλά πριν το ανακοινώσεις, πριν πολύ περισσότερο πληρώσεις έστω, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, ας πούμε, δες το ρε αδερφέ μου, δες πώς είναι, δηλαδή θα σου δώσει αυτό ένα αποτέλεσμα. Αν σου δώσει ένα αποτέλεσμα, και ξέρετε, σε όλο αυτό δεν έβαλα την παράμετρο της ναυσιπλοείας, των διεθνών κανόνων, δηλαδή πλεύσης των πλοίων. Έτσι, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, πολύ σοβαρή, έτσι, που υπάρχουν διεθνείς συνθήκες, υπάρχει νομοθεσία σχετική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια, ας πούμε, κανόνες ναυσιπλοείας, ας πούμε, οι οποίες πώς θα γίνει ακριβώς δηλαδή αυτό. Δηλαδή, εάν το πράγμα, ας πούμε, από 2.700 γίνει αύριο, ξέρω εγώ, 30 χιλιόμετρα, από πού θα περάσουν τα πλοία ακριβώς, πού θα γίνεται ελεύθερη η ναυσιπλοεία. Ή το αντίθετο. Μπορούμε να κυκλώσουμε, λέτε, νησιά με ένα πράγμα.
Νομίζω ότι είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Εντάξει, δεν...
Αυτά είναι και επικίνδυνα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να συμπληρώσω. Είναι και επικίνδυνα για την αυσυγκλωή. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι από την πλευρά μου
μακάρι
να επικρατήσει ψυχραιμία. Δεν είναι κακό το να προσπαθεί κανείς να βρει λύσεις.
Σίγουρα.
Τις βέλτιστες λύσεις.
Σίγουρα.
Αλλά κακό είναι να παρασύρεται κανείς πολλές φορές και όλοι μας κάποιες φορές παρασυρώμαστε από κακούς συμβούλους, ας πούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτοί που συμβουλεύτηκαν, αυτό που συμβουλεύτηκαν δεν είναι καλή. Εάν δεν είναι καλή συμβουλή, εγώ θα τους είχα απολύσει ήδη. Έτσι, να το πω πολύ απλά δηλαδή.
Θα τους είχατε απολύσει ήδη, ε?
Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή παρέσυραν, ας πούμε, σε μια ανακοίνωση η οποία σας λέω δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα, δεν θα έχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα το οποίο έκτισαν οι σύμβουλοι στους υπουργούς. Δηλαδή ότι θα μπορούσε με ένα τέτοιο μέτρο να δώσει, ας πούμε, τη λύση. Δεν είναι, αυτά είναι τώρα.
Μα είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε για δίκτυα.
Είναι τώρα με Playmobil τώρα. Δεν είναι τώρα αυτά, είναι τώρα. Μέτρα τα οποία δεν είναι τώρα και τα κουβεντιάζουμε, θεωρώ τώρα ότι.
Ναι, ναι, ότι χάνουμε τον χρόνο μας, ας πούμε, για να συζητήσουμε.
Χάνουμε τον χρόνο μας.
Έτσι, έτσι.
Δηλαδή, αν μπορούσε δηλαδή να λυθεί με ένα τέτοιο μέτρο, χαρά σε Ευαγγέλη. Αλλά δυστυχώς δεν είναι απλά τα πράγματα και ποτέ δεν ήταν απλά. Και όσο γίνεται δύσκολο, όσο περπατάει ο χρόνος και το αφήνουμε πίσω, ας πούμε, και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι.
Ναι, ναι, δυσκολεύει η κατάσταση.
Θα επιδεινώνεται. 2-3 πράγματα σας είπα είναι. 2-3 πράγματα. Τα είπα τώρα να μην κουράζω, δεν θέλω να κουράσω περαιτέρω. Νομίζω ότι είναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή, έτσι. Πάντα χρειάζεται μια προσπάθεια. Αλλά πριν παίρνεις πρωτοβουλίες, πριν πάρεις πρωτοβουλίες ή πριν ανακοινώσεις πράγματα, βγες το πρώτα, δούλεψέ το, ψάξ το, να δεις πού εφαρμόστηκε αυτό, πού εφαρμόζεται αυτό, τι αποτέλεσμα έχει. Τώρα, το να λέμε τώρα ότι θα αναπτύξουμε στον Αργοσαλονικό 100 μέτρα, τα πρώτα 100 μέτρα για να δούμε, ας πούμε, πώς λειτουργεί, τι πώς λειτουργεί, ας πούμε. Σε ένα πλωτήρι, άμα βγουν 10 άτομα πάνω, έχει κάτσει ο πλωτήρας μέσα.
Βέβαια. Θα αρχίσουμε έτσι, να δηλαδή, μαζεύουμε ανθρώπινες ζωές.
Ποια είναι η δυσκολία, δηλαδή, μια βάρκα να προσεγγίσει, να πλευρίσει, ας πούμε, τον πλωτήρα, ας πούμε, και να σκαρβαλώσουν πάνω και να πέσουν από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Ή να πέσουν από εκεί. Τι θα κάνεις. Δεν πρέπει να προστρέξεις. Δεν μπορείς να επιλέξεις. Πρέπει να το κάνεις. Και για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και για λόγους που άπτονται, ας πούμε, συμφωνιών.
Θα γίνουμε ρεζίλοι, κύριε Σαϊτέ, σε όλο τον κόσμο, να το ξέρετε αυτό.
Αυτό, έτσι είναι. Αυτό ακριβώς λέμε. Και εμείς δεν πρέπει. Εμείς πρέπει να είμαστε σε μια κοινή αντίληψη, σας λέω. Αυτό, mm-hmm. εγώ επιμένω σε αυτό. Mm-hmm. Όλοι οι πολιτικοί πρέπει να είναι σε μια κοινή αντίληψη γύρω από αυτό το ζήτημα, να βρούνε κοινή συνισταμένη, να σχεδιάσουν όλοι μαζί, να πάρουν καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται αλλού και να έρθουν εδώ και να τις προσαρμόσουν mm-hmm. στην ελληνική πραγματικότητα. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Δεν λέω ότι μπορεί συντολικά να λυθεί, γιατί όποιος ισχυριστεί ότι μπορεί αυτό να το λύσει και να το μηδενίσει δηλαδή ως πρόβλημα, νομίζω ότι εντάξει δεν θα είναι στην πραγματικότητα.
Έχετε
όμως,
δίκιο.
Πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν σε όλα τα πεδία της διαχείρισης. Και στη φιλοξενία και στην αντιμετώπιση, πώς αντιμετωπίζεις, πώς εμποδίζεις ας πούμε τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, από πού πρέπει να ξεκινήσεις για να μικρύνεις αυτές τις, την είσοδο δηλαδή, των ανθρώπων που μπαίνουν, το πώς θα τους διαχειριστείς αργότερα, mm-hmm. Για τα πάντα υπάρχουν λύσεις, όμως χρειάζεται σύμπνοια και χρειάζεται να ακούς, να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά και τα μάτια σου επίσης.
Σωστά.
Και να ακούς αυτούς οι οποίοι πραγματικά και γνώση διαθέτουν και εμπειρία διαθέτουν, αλλά και τέλος πάντων δεν υπάρχουν σκέψεις, εισηγήσεις δηλαδή, οι οποίες ξεκινάνε από περίεργες σκέψεις. Mm-hmm, γιατί mm-hmm. δεν σας κρύβω ότι και αυτό περνάει από το μυαλό μου αναφορικά με το φράγμα.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, ξέρω ότι είστε πολύ προβληματισμένος, το ακούω άλλωστε στη φωνή σας. Πολύ σας ευχαριστώ, σας υπόσχομαι ότι θα φροντίσουμε να έρθετε από εδώ να κάνουμε μια συζήτηση και τις επόμενες μέρες, αφού δούμε πώς θα χειλήσουν τα πράγματα, κύριε Σαϊτάκη. Πολύ σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.